რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საარჩევნო სუბიექტებს შორის პლაკატების ზომა ახალი ფორმები შეიძინა.
პლაკატების დაზიანება მასიური ხასიათი მიიღო და კამპანიური ხასიათი მიიღო.
დესღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლისთვის უბნების ადაპტირება პრობლემად რჩება.
ბანკია მომლოს სახში მოაქვს 5 მილიონი რომ მივიდე და საარჩევნობაზე მიშეხმა, მაგრამ ბაღი შენობაში არის ხოლმე უბნები და არის მეორე სართულზე, არ არის ადაპტირებული.
როგორ იმალება და რა შედეგები აქვს არასრულწლოვან გოგონათა ქორწინებას?
სოციალურად სერიოზული პრობლემაა, ვიცით, იმიტომ რომ ამის მერე გოგოებს ძალიან ეზღუდებათ არეალი და რაც შეეხება ჯანმრთელობის მხრივ, პრობლემები შეიძლება მოხდეს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გართულებების მხრივ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პარაკოპს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2.70 თეთრს გადააჭარბა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის განმარტებით, ქვეყანაში, რომელსაც ვალუტის მცურავი გათვლითი კურსი აქვს, შეუძლებელია მის გარკვევა კონკრეტულ დღეს, რამ გამოიწვია გაუფასურება ან გამყარება. გვენეტაძის თქმით, საქართველოში არსებული მცურავი გათვლითი კურსისთვის მოკლევადიან პერიოდში ყევები ადამახასიათებელი. ეს არის ყველაზე ოპტიმალური გათვლითი რეჟიმი პატარა ზომის ქვეყნისთვის, რომელსაც აქვს გახსნილი ეკონომიკა. ეს არაერთხელ აღინიშნა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რომ ცურავი გაცვლითი რეჟიმი არის ყველაზე კარგი საშუალება, რათა ნებისმიერი შოკი, რომელიც შეიძლება მოხდეს ეკონომიკამ, შეიწოვოს, განუცხადა ჟურნალისტებს კობა გვენეტაძე. მისივე თქმით, ეროვნულ ბანკს არ გააჩნია გაცვლითი კურსის რაიმე ნიშნული და მთავარი საზრუნავია ინფლაცია, რომელიც მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბალია. წლიური ინფლაცია 2.7%-ია, ჩვენ ყველა ბერკეტი გვაქვს იმისთვის, რომ ინფლაცია გავაკონტროლოთ და დაბალ ნიშნულზე შევინარჩუნოთ, განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. ბოლო 10 დღის განმავლობაში ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დაახლოებით 10 თეთრით გაუფასურდა. ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატმა 11 ოპოზიციური პარტიის გაერთიანების ძალა ერთობაში ასმიერ მხარდაჭერილმა გრიგოლ ვაშაძემ პრეზიდენტობის დამოუკიდებელ კანდიდატს ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ სალომე ზურაბიშვილს მიმართა პოზიცია გამოხატოს ბოლო პერიოდის რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელმაც საზოგადოებაში მღელვარება გამოიწვია. ბათუმში დღეს გამართულ ბრიფინგზე გრიგოლ ვაშაძემ აღნიშნა, რომ საზოგადოებას აქვს სრული უფლება სალომე ზურაბიშვილისგან მიიღოს პასუხები შემდეგ შეკითხვებზე პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრობისას, რატომ არ მისცა ხმა დავით სარალიძის მკვლელების დასჯას, რატომ არ გამოეხმაურა და რა პოზიცია აქვს მირზა სუბელიანის ფარულ ჩანაწერებზე, რატომ არ გამოეხმაურა და რა პოზიცია აქვს ომეგა ჯგუფის რეკეტზე და დამოუკიდებელი ტელეკომპანია იბერის დახურვაზე და რატომ არ გამოეხმაურა და რა პოზიცია აქვს ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ქართული ოცნების წევრების სასახლეებზე, რომლებიც შეიძინეს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ და რომელიც მნიშვნელოვნად აღემატება მათ დეკლარირებულ შემოსავლებს. საპასუხოდ პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ გრიგოლ ვაშაძეს არაფერს უპასუხებს, რომელმაც არაერთხელ და სულ სხვა ტონალობაში მიმართა. არანაირად არ ვთვლი თავს ვალდებულად, რომ გრიგოლ ვაშაძეს გავცე რაიმე პასუხი, განუცხადა ჟურნალისტებს სალომე ზურაბიშვილმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ თუ ხვალ ვაშაძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაუსვამს კითხვებს, იქ უპასუხებს. ხვალ 22 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე დაგეგმილია პრეზიდენტობის კანდიდატების სალომე ზურაბიშვილის, გრიგოლ ვაშაძის და დავით ბაქრაძის დებატები. ამერიკულმა კომპანიამ Exxon Mobil-მა და საქართველოს ნავთობის და გაზის სახელმწიფო სააგენტომ ხელი მოაწერეს გეოლოგიური და გეოფიზიკური მასალების შესწავლის ხელშეკრულებას. ამ დოკუმენტის თანახმად ამერიკული კომპანია დასავლეთ საქართველოს ნახშირწყალბადების პოტენციალის შეფასებას განახორციელებს. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ სააგენტოს მიერ გადაცემული გეოლოგიური და გეოფიზიკური მონაცემების შესწავლის დასრულების შედეგად Exxon Mobil-ი ანგარიშთა ინტეგრირებულ მონაცემთა ბაზას მოამზადებს და სახელმწიფოს გადასცემს. ეს ანგარიში გამოყენებული იქნება შემდგომი სამუშაოების დაგეგმვის მიზნით, რომლის მიზანიც არის ნავთობის და გაზის დაგროვების აღმოჩენა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების განვითარების მინისტრის გიორგი ქობულიას განცხადებით, ის ფაქტი, რომ მსოფლიო ლიდერი ექსონ მობილი დაინტერესდა საქართველოში ნავთობის პოტენციალით, უკვე ბევრ რამეზე მეტყველებს. მინისტრის ინფორმაციით, ექსონ მობილი იღებს ვალდებულებას, რომ 200 დღეში პირველი შედეგები მოაწოდოს საქართველოს სახელმწიფოს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო იმატებს საარჩევნო სუბიექტების ურთიერთბრალდებები. ძირითადად ეს ბრალდებები ისმის ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის, ერთი მხრივ სალომე ზურაბიშვილსა და მეორე მხრივ სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შორის. თავის მხრივ ქართულ ოცნებაში, რომელიც მხარ სალომე ზურაბიშვილს უჭერს, საცხადებს, რომ ოპოზიციის მიზანი სალომე ზურაბიშვილის მიზან მიმართული დისკრედიტაციაა. ასეთივე ბრალდება გაისმა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ქართული ოცნების მისამართით, მას შემდეგ რაც ქალაქ გორის ქუჩებში გამოჩნდა გრიგოლ ვაშაძის იმიტირებული პლაკატები რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის გამოსახულებით. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციორისგან შეიტყობთ.
ეგრეთ წოდებული პლაკატების ომი ახალ ფაზაში გადავიდა. არჩევნებამდე 5 დღით ადრე გორში სრულიად ახალი სახის პლაკატები გამოჩნდა, რომლებიც გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის წინააღმდეგ არის მიმართული. ახალ პლაკატებზე რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინია გამოსახული. პუტინს სამხედრო ფორმა აწვია, ხელი აქვს გაშვერილი და ფოტოს ქვეშ მინაწერია: მე ვირჩევ ვაშაძეს. მეორე პლაკატზე კი პუტინს ვაშაძე როგორც ბავშვი ისე ყავს ხელში აყვანილი. ფოტოს ქვეშ კი მინაწერია: ჩვენი კანდიდატი. გაერთიანებულ ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ეს მათი კანდიდატის წინააღმდეგ მიმართული უსუსური შავი პიარის ნაწილია. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახალ ობჟანიძე აცხადებს, რომ ქართული ოცნება აგონიაშია, რადგან მათ კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს გორში ყველაზე ნაკლები მხარდაჭერა აქვს. გაერთიანებული ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ პუტინის გამოსახულებიანი პლაკატები სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერებმა გააკრეს.
როგორც ჩანს, დღევანდელი ხელისუფლება სასოწარკვეთას არის მიცემული და ყველანაირი აკრძალული მეთოდებით ცდილობენ, რომ დააკნინონ გრიგოლ ვაშაძე, მაგრამ გარწმუნებით, ამთვის 28-ში საქართველოს ეყოლება ნამდვილი ქართველი ღირსეული, ქართულად მოაზროვნე, ქართული სულისკვეთებით გაშვალული პრეზიდენტი.
გორის ქუჩებში პუტინის გამოსახულებიანი პლაკატების გამოჩენას ქართულ ოცნებაში გაკვირვებულები ხვდებიან და აცხადებენ, რომ ამის შესახებ არაფერი იციან. ქართული ოცნების გორის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი მიხეილ გოგინაშვილი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებები უსაფუძვლოდ ამ პლაკატებთან მის პარტიას შეხება არა აქვს.
ნაციონალური მოძრაობა საერთოდ ცდილობს, რომ ყველაფერი ქართულ ოცნებას დააბრალოს და აჟიოტაჟი გამოიწვიოს, მაგრამ ეგ სისულელეა რა, წარმოდგენაც არ აქვს. ეხლა მე პირადად პირველად ვინახე ექსპერტები და არ ვიცი, მართლა ვერ გავაკეთებ ვერენაირ კომენტარს, იმიტომ რომ არ ვიცი, არც მინახია, ეხლა მაგის დრო არ აქვს. ამომრჩევებთან მუშაობთ.
პუტინის გამოსახულებიანი პლაკატები გორის ყველაზე ხალხმრავალ ადგილებშია ძირითადად გამოკრული. სტალინის მუზეუმის უკან და საბრძოლო დიდების მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც სახაზეთში დაღუპულთა მემორიალიცაა. ეს პლაკატები გრიგოლ ვაშაძის წინადღეებში გაკრულ სააგიტაციო მასალაზეა გადაკრული. დაზიანებულია სალომე ზურაბიშვილის პლაკატებიც. ზოგი ახეულია, ზოგს კი პრეზიდენტობის კანდიდატის გამონათქვამები აქვს მიწერილი. სააგიტაციო მასალის დაზიანება დასჯა დიქმედება. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი ნინო ბიბილეიშვილი აცხადებს, რომ სააგიტაციო მასალის დამზიანებლების გამოვლენის შემთხვევაში ჯარიმა 2000 ლარია. თუმცა ამ დრომდე არც ერთი ასეთი ფაქტი არ გამოვლენილა.
საარჩევნო კოდექსის 56-ე მუხლის საფუძველზე არ შეიძლება პოლიტიკური პარტიების სააგიტაციო მასალების დაზიანება, ეს 2000 ლარიან ჯარიმას იწვევს. ოღონდ იმ შემთხვევაში იწვევს ეს დაჯარიმებას, თუ გამოვლინდება დამრღვევი პირი. ეხლა ზოგადად თქვათ, გადაკრული რო არის პლაკატები, თუ ვინმე პირადად ნახეს, ვინ გადააკრა ეს პლაკატები, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ მისი დაჯარიმება მოხდეს. თუმცა ზოგადად არ ამარტო თქვათ, შიდა ქართლის რეგიონში საქართველოს მასშტაბით საკმაოდ ცუდი ტენდენცია წავიდა მაგ ხრივ, რომ პლაკატების დაზიანება რაღაცა ისეთი მასიური ხასიათი მიიღო და კამპანიური ხასიათი მიიღო, არა მარტო პლაკატების ერთმანეთზე გადაკვრა, არამედ ამ პლაკატების საღებავებით გაფუჭება და ეს ერთგვარად წინა საარჩევნო პოლიტიკურ გარემოს აზიანებს.
გორში სააგიტაციო მასალების დაზიანება, ჩამოხევა და ზემოდან გადაკვრა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ძირითადად ღამის საათებში ხდება. ამ ადგილების სიახლოვეს სავაჭრო ობიექტებზე სათვალთვალო ვიდეო კამერებია დამონტაჟებული და საპატრულო ეკიპაჟებიც მთელი ღამის განმავლობაში მოძრაობენ. თუმცა ამ დრო ჩვენამდე სააგიტაციო მასალის დამზიანებელთა არც ერთი შემთხვევა არ გამოვლენილა. არ და ბოლო ღამეების განმავლობაში იმდენი სააგიტაციო მასალა ზიანდება, რომ ამის გაკეთებას რამდენიმე წუთი არ ეყოფა.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, გავაგორში საარჩევნო სუბიექტების აგიტაციო მასალების დაზიანების ფაქტებზე, რაც კანონმდებლობით ისჯება, თუმცა ამისთვის საჭიროა, რომ კონკრეტულ ფაქტზე კონკრეტული დამღვევი იყოს გამოვლენილი, რაც ამ დრომდე არ მომხდარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გავაგრძელებთ პროგრამას კვლავ არჩევნებზე საუბრით. 28 ოქტომბრის კენჭისყრის დღისთვის საქართველოში 3709 საარჩევნო უბანი იმუშავებს. ეს უბნები ამჟამადაც მუშაობენ კანონით დადგენილი პროცედურების მიხედვით. მაგალითად, ამომრჩევლებს შეუძლიათ საკუთარი თავი შეამოწმონ უბნებზე გამოკრულ საარჩევნო სიებშიც. 3709 უბნიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებისთვის ადაპტირებული ნახევარიც კი არ არის. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო უბნების საკმაოდ დიდი ნაწილი განთავსებულია საჯარო სკოლების და საბავშვო ბაღების შენობებში, და როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, ამ შენობებზე მათი იურისდიქცია არ ვრცელდება და შესაბამისად ცესკოს ინიციატივით რამე სამუშაოები აქ ვერ ჩატარდება. ამასთან, საქართველოში არიან ამომრჩევლები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეები, რომლებსაც სურთ, რომ ხმა უშუალოდ საარჩევნო უბანზე მისცენ და არა ეგრეთ წოდებული გადასატანი ყუთით, როგორც მაგალითად ეს თქვა რადიო თავისუფლებისთვის მომზადებულ სიუჟეტში გიორგი ალადაშვილთან საუბრისას ერთ-ერთმა რესპონდენტმა.
ლექსო ჭუმბურიძე 38 წლის არის, საარჩევნო უფლების მქონე პირია და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში ცხოვრობს. მან სკოლის დამთავრების აღსანიშნავ წეულებაზე ხერხემალი დაიზიანა და მას შემდეგ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსით ცხოვრობს. დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ეტლით მოსარგებლეა და 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას გადასატანი ყუთის საშუალებით მიიღებს. ლექსოს არ მოსწონს, როდესაც ამ ფორმით იღებს არჩევნებში მონაწილეობას, თუმცა სხვა გამოსავალი არ აქვს. სოფელში მისი საარჩევნო უბანი არ არის ადაპტირებული, სხვების შეწუხება კი არ უნდა. ლექსო ჭუმბურიძე იმასაც გვეუბნება, რომ საარჩევნო უბნის ადაპტირების მოთხოვნით არავისთვის მიუმართავს, რადგან არ აქვს იმედი, რომ შედეგი დადგება.
არ მსიამოვნებს, რომ სახლში მივაქვს 5 მინდა, რომ მივიდე და საარჩევნო უბანზე მივსე ხმა, მაგრამ ბაღის შენობაში არის ხოლმე უბნები და არის მეორე სართულზე, არ არის ადაპტირებული. არ მიმართავს, იმიტომ რომ მარტო ჩემებულისთვის ბაღის შენობას მეორე სართულზე მოაწყობს, აიწყება არ ვიცი და იმიტომ აზრი რო არა აქვს, იმიტომ აღარ შევაჩვი აღარა. ცესკოს რეკლამა გადისხომე, რომ ადაპტირებულიაო გარემოო და შეგრული შეგრული ფონეტირებისთვისო უსინათლოებისთვისო იქა ცენტრალ ადაპტირებულია.
ლაგოდეხში 37 საარჩევნო უბანი და 35000-ზე მეტი ამომრჩეველია, თუმცა არ არსებობს სტატისტიკური მონაცემები, მათგან რამდენია შიშმოპირი. უბნები ძირითადად განთავსებულია სკოლებსა და ბაღებში. ზოგი შენობა ნახევარი საუკუნის წინ არის აშენებული, შესაბამისად იშვიათი გამონაკლისების გარდა ნაგებობები არ არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროებებზე. ლაგოდეხის 15 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილი ამბობს, რომ 37 უბნიდან ადაპტირებულია 8 უბანი. მისივე თქმით, ამ დრომდე არც ერთი განაცხადი არ მიუღიათ, რომლის მიხედვითაც ვინმე უბნის ადაპტირებას მოითხოვდა. გაიპარაშვილის თქმით, თუკი ასეთი მოთხოვნა იქნებოდა, მათ შეეძლოთ კონკრეტულ საარჩევნო უბანზე დროებითი პანდუსი მოეწყოთ.
რაც შეეხება ეთლის მოსაგები ამომრჩევლებისათვის უბნების მოწყობას, 8 უბანზე დაქვთ ჩვენ მარტივი ადაპტაცია, ეთლის მოსაგები ამომრჩევლებს შეუძლია მარტივად მივიდეს საარჩევნო უბანზე დაბრკოლების გარეშე. დანარჩენ უბნებზე მათი მომართვის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია მოუწყოთ ეთით მოსაგებლეს, რომ მარტივად მივიდეს საარჩევნო კაბინამდე.
საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის 3709 უბანი იქნება გახსნილი. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გვითხრეს, რომ წელს შიშმო პირების საჭიროებებზე ადაპტირებული იქნება 1233 უბანი. მათგან პანდუსიანია 725, ხოლო ნულოვანი ადაპტირებით 508 უბანი. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში თქვეს, რომ რადგან საარჩევნო უბნები მათ საკუთრებას არ წარმოადგენს, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარების უფლება არ აქვთ, თუმცა იმასაც გვეუბნებიან, რომ ადაპტირებული უბნების რაოდენობა არჩევნებიდან არჩევნებამდე იზრდება. განსხვავებული ვითარება უსინათლო და მცირემხედველი ამომრჩევლისთვის. როგორც ცესკოს პრესპიკერმა ანა მიქელაძემ გვითხრა, უსინათლოებისთვის საქართველოს მასშტაბით ყველა უბანზე სპეციალურ ჩარჩო ფორმას გამოიყენებენ, მცირემხედველებისთვის კი გამადიდებელ ლინზას.
ეს არის უნივერსალური ჩარჩო ფორმა, შეიძლება ითქვას, რომელიც არ მოითხოვს ბრაილის შრიფტის ცოდნას. ჩვენ ბრაილის შრიფტის იქიდან გამომდინარე არ გამოვიყენებთ, რომ არსებობს ბევრი უსინათლო, რომლებიც არ ფლობენ ცოდნას ბრაილის შრიფტის გამოყენების. აი ეს ჩარჩო ფორმა არის უნივერსალური, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასში იდება ბიულეტენი და ნებისმიერ უსინათლოს მარტივად სხვისი დახმარების გარეშე შეუძლია განახორციელოს ხმის მიცემის პროცედურა.
28 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა პრეზიდენტს პირდაპირი წესით ბოლო ჯერ აირჩევს. ამ არჩევნებზე საქართველოში 3,518,890 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. მოსახლეობას პრეზიდენტის არჩევა 25 კანდიდატს შორის მოუწევს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის თაობაზე, თუ რამდენად ადაპტირებულია საქართველოში საარჩევნო უბნები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლისთვის. 3,709 მოქმედი უბნიდან 9 კი არ არის ამჟამად ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარის რეგიონში კონკრეტული საჯარო სკოლების დირექტორებმა ვალდებულება დაარღვიეს. საუბარია ვალდებულებაზე, როცა რესურს ცენტრს ან სოციალურ აგენტებს ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა ეცნობოს არასრულწლოვანთა ქორწინების ფაქტი. არასრულწლოვანი გოგონას დაქორწინების შესახებ ინფორმაცია 22 ოქტომბერს ადგილობრივმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს, როგორც გაირკვა ერთ-ერთი სკოლის დირექტორი ქორწილში სტუმრადაც კი იყო მიწვეული. თავად ამ ფაქტზე, ასევე იმის შესახებ, თუ როგორ იმალება და ინიღება არასრულწლოვანთა ქორწინება და რა შედეგებს იწვევს ეს გოგონებისთვის, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაიძისგან შეიტყობთ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის 15 წლის მოსწავლის დაქორწინების ფაქტზე გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 140-ე მუხლით, რაც გულისხმობს სქესობრივ კავშირს 16 წლამდე მიუღწეველთან ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი პირს 7-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საგამოძიებო მოქმედებების შეტყობინების საფუძველზე დაიწყო, რომელიც უწყებაში 22 ოქტომბერს შევიდა. არასრულწლოვანი სკოლის მოსწავლის დაქორწინების შესახებ კი ინფორმაცია თავდაპირველად ადგილობრივმა ტელევიზია TV 25-მა 22 ოქტომბერს გაავრცელა. მედიის ინფორმაციით 15 წლის გოგო დაახლოებით ერთი თვის წინ არაფორმალურად დაოჯახდა. არასრულწლოვნის ოჯახმა კი 21 ოქტომბერს წყვილის დაქორწინება ქორწილით აღნიშნა. ოფიციალურ ცერემონიას საჯარო სკოლის დირექტორიც ესწრებოდა. თავად დირექტორი ამ ფაქტს ადასტურებს და აცხადებს, რომ ქორწილში ამავე სკოლაში მომუშავე პედაგოგმა მიიპატიჟა, რომელიც დაქორწინებული არასრულწლოვნის დედაა. ხოლო კითხვაზე, თუ რატომ არ შეატყობინა ფაქტის შესახებ შესაბამის უწყებას, როგორც მას კანონი ავალდებულებს, პასუხობს, რომ
17 სექტემბრიდან ეს ბავშვი სკოლაში არ გამოცხადებულა. როგორც მშობელმა კი ვითხრა, ბავშვი იყო დასასვენებლად ბებიასთან ერთად და 1 ოქტომბრის დასაწყისთან უკვე სკოლაში მოვიდოდა. 1 ოქტომბერს უკვე მშობელმა განახორციელა მობილობა სხვა სკოლაში და მობილობის განხორციელების შემდეგ გავიგეთ, რომ ბავშვი გათხოვდა. წინასწარ ჩვენ ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდა. ვიცოდით, რომ ბავშვი იყო დასასვენებლად. რესურს ცენტრს იმიტომ არ შევატყობინოთ, როგორც ეს ფაქტი დაფიქსირდა, რომ გათხოვდა და ინფორმაცია ჩვენ მივიღეთ, ამ დროს უკვე ის ბავშვი ჩვენი სკოლის მოსწავლე არ იყო. ვალდებულება ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ იმ სკოლას ჰქონდა, სადაც ეს ბავშვი გადასული იყო. მე იმ სკოლისთვის არ შემეტყობინებინა, რადგან მე მეგონა, რომ ეს დირექტორი თავად გადაწყვეტავდა ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა სკოლის დირექტორები ვიცით, რომ ასეთ შემთხვევაში რა მოვალეობა გვაკისრია და როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს.
საჯარო სკოლის დირექტორებს კი ვალდებულება აქვთ, რომ არასრულწლოვნის დაქორწინების შემთხვევის შესახებ შესაბამის რესურს ცენტრში ატყობინონ. ქობულეთის რესურს ცენტრის დირექტორი მადონა გოგიტიძე კი აცხადებს, რომ 15 წლის სკოლის მოსწავლის დაქორწინების შესახებ მხოლოდ 22 ოქტომბერს გაიგეს.
ცნობათ სამინისტროსაც, შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც, შესაბამის ორგანოებს და დაიწყო ფაქტის მოკვლევა. რამდენად უნდა ეთქვა მანამდე, რა თქმა უნდა, ვალდებულება გაგვაჩინა ყველას არასრულწლოვანთან დაკავშირებით მსგავსი ფაქტები თან თანამედროვე კანონმდებლობის მიხედვით გვაქვს ვალდებულება აღებული, რომ ყისიერად შევატყობინოთ. როგორც ჩანს, რაღაც პერიოდი გასულია აქედან, თუმცა უკვე ძიება დაწყებულია. ჩვენთან ვალდებულება აქვს სკოლის ადმინისტრაციას, მესამე პირებთან ურთიერთობაში სკოლის ადმინისტრაცია, ანუ პასუხისგებელი პირი არის სკოლის დირექტორი. შესაბამისად სკოლის დირექტორი ვალდებულია მსგავსი საკითხები გვაცნობოს ან ჩვენ, ან ჩვენს პირდაპირ გავიდეს და სოციალურ მომსახურების სააგენტოს, ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს აცნობოს. აქედან გამომდინარე, არ არის აუცილებლობა ჩვენთან, თუმცა ვალდებულება აქვს.
ვალდებულების მიუხედავად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის აღნიშნული სკოლის დირექტორმა რესურს ცენტრს არასრულწლოვანი მოსწავლის დაქორწინების შესახებ ინფორმაცია არ მიაწოდა. შემთხვევა კი აღნიშნულ საჯარო სკოლაში წელს მეორეა. პირველი შემთხვევა მიმდინარე წლის დასაწყისში მოხდა, 15 წლის არასრულწლოვნის დაქორწინების ფაქტი კი ახლახან გამოვლინდა. 18 წელს მიუღწევოთა ქორწინება ქვეყნის კანონმდებლობით იკრძალება, თუმცა როგორც ორგანიზაცია თანადგომის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი ამბობს, კანონმდებლობის გამკაცრების შემდეგ აჭარის რეგიონში შეინიშნება კანონების ეგრეთ წოდებული მორგება.
მორგება ნიშნავს იმას, რომ ამას არ აკანონებ, კანონის ძალას არ აძლევენ ამ ქორწინებას, ანუ ცხოვრობენ ერთად იძის ოჯახმა, შეიძლება ქორწილის გადაიხადონ რაღაც ვარიანტში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ცდილობენ, რომ ორსულობა არ იყოს გარკვეულა საკამდე არ დადგა და შესაბამისად არ მიმართონ აი ამ დაწესებულებებს და არ მოხდეს აღრიცხვა მათი ქორწინების, რო არ ნახოს სახელმწიფო. და ამას არ გამოეწკიდოს მერე საქმე, იმიტომ რომ ვიცით რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ბავშვობიარობის შემდეგ გამოითვალეს ასაკი, აღმოჩნდა 18 წლამდე დაორსულების შემთხვევა და შესაბამისად საკანონმდებლო მიზდია ამ კანონმდებლობამ და აღსრულება მოხდა ამ შემთხვევაში, რადმაც გამოიწვია დისკომფორტი ოჯახებში. სოციალურად სერიოზული პრობლემაა, ვიცით, იმიტომ რომ ამის მერე გოგოებს ძალიან ეზღუდებათ არეალი მოღვაწეობის, სწავლის გაგრძელების, თუნდაც კარიერის აწყობის და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება ჯანმრთელობის მხრივ პრობლემები, შეიძლება მოხდეს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გართულებების მხრივ.
საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისში აცხადებენ, რომ კანონმდებლობის გამკაცრებამ არასრულწლოვნების ოფიციალური ქორწინების სტატისტიკის შემცირების თვალსაზრისით დადებითი გავლენა იქონია, თუმცა არასრულწლოვანი მშობლების რაოდენობის გათვალისწინებით კვლავ პრობლემად რჩება მათი ფაქტობრივი თანაცხოვრება. ამ თვალსაზრისით კი ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემატურ რეგიონებად გურია და აჭარა ითვლება, სადაც მაღალია ადრეულ ასაკში ქორწინების რიცხვი. სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ანა ილურიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო უწყებები პრობლემის გამოვლენაზეა ორიენტირებული. მის გადასაჭრელად კი აუცილებელია პრევენცია. ამის გათვალისწინებით სახალხო დამცველს აქვს შემდეგი რეკომენდაცია.
სოფეთა განაცხადა დაწესებულება სამართალდამცავ უწყებებს და სოციალურ მომსახურების სააგენტოს შორის. ჯერჯერობითი კოორდინაცია არის ძალიან სუსტიანი, შეიძლება შემთხვევაში სახელს არ არსებობს. სამართალდამცავ უწყებები უფრო ეფექტურად ჩაერთონ არსებულ ქორწინების შემთხვევაში, თუმცა მას შემდეგ, რაც უკვე ქორწინების ფაქტი რაც უკვე სახელზე იქნება, შემდგომ შეიძლება დასჯის მექანიზმების გამოყენება უნდა მოხდეს ძალიან დიდი სიფრთხილით და თითოეულ საქმეზე უნდა იქნას აწოდაწოდილი, მათ შორის იგივე საშენის შედეგები არასრულწლოვანი სტატისტიკა, ეგენე მნიშვნელოვანი ეტაპი ამ ადამიანის ცხოვრებაში და აწოდაწოდილი ქორწინების მსხვერპლი საჭიროებს ასევე დაცვისა და დახმარების ღონისძიებების მიღება სახელმწიფოსგან.
სახალხო დამცველის აპარატში აცხადებენ, რომ ხშირად არასრულწლოვანთა დაქორწინების შემთხვევაში მაღალია ოჯახში ძალადობის რისკი. არასრულწლოვან გოგოებს ხშირად ეზღუდებათ განათლების უფლება ან თავად არ სურთ სწავლის გაგრძელება, რის გამოც ხშირად ვერ აღწევენ ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბო აჭარის რეგიონში 15 წლის გოგონას ქორწინების ფაქტზე, ასევე იმაზე, თუ რატომ არ შესრულდა საჯარო სკოლების დირექტორების მხრიდან ვალდებულება შესაბამისი სამსახურებისთვის შეტყობინებინათ მომხდარი ფაქტი და ზოგადად როგორი ინიღება ხოლმე არასრულწლოვან გოგონათა ქორწინების ფაქტები. 2000-ზე მეტი სხვადასხვა ასაკის ბავშვი და მოზარდი დადის თითქმის ყოველ დღე ქუთაისის ერთ-ერთ შენობაში, რომელიც მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის სახელითაა ცნობილი. ამ შენობას მშობლები და არ მხოლოდ ისინი ბავშვების სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევენ. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
იმდენად კარგი დაწესებულებაა და იმდენად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქისთვის, რომ ნამდვილად არ უნდა იყოს მსგავსი ინფრასტრუქტურა, დაფა მაგალითად, რომელიც უნდა გამოიყენოს მასწავლებელმა საწერად, ნახევარმხარეს არის გაფუჭებული.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ქუთაისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მოსწავლემ ლილე სვანიძემ, რომელიც ქალაქის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში რამდენიმე წელია დადის და მისთვის სასურველ საგნებში ცოდნას იღრმავებს. ლილე ამბობს, რომ ამორტიზებული შენობის ინფრასტრუქტურა არ შეესაბამება დაწესებულებისთვის აუცილებელ პირობებს. განსაკუთრებით გაუსაზრისი მდგომარეობა შენობის პირველ სართულზე, სადაც ნესტის გამო იატაკი ბევრ ადგილას ჩავარდნილია, კედლები კი ჩამოშლილი და იქ მღრღნელებიც ბუდობენ. მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას ითხოვენ მათი მშობლებიც.
აქ ბავშვების ყოფნა სახიფათოც კი არის. ნამდვილად იმსახურებენ ჩვენი ქალაქის ბავშვები უკეთეს პირობებს, უკეთეს სიტუაციას და მე მოხარული ვიქნები, თუ ქალაქის თვითმმართველობა ამ ყველაფერში ჩაერთვება.
ქუთაისში თამარ მეფის 105 ნომერში მდებარე სამსართულიანი შენობის ორი სართული მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეს უკავია, მესამე სართული კი სამხატვრო სკოლას. რამდენიმე ათეული წლის შენობა თავდაპირველად ერთ-ერთი საწარმოს მუშების საერთო საცხოვრებელი იყო. მოგვიანებით იქ ჯერ პროფსასწავლებელი გაიხსნა, შემდეგ კი ლიცეუმი და კერძო სკოლა. ქუთაისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე ამ შენობაში 2011 წლიდან დროებით განთავსდა, მას შემდეგ რაც ირაკლი აბაშიძის გამზირიდან ყოფილი პიონერთა სასახლის შენობიდან გადმოიყვანეს. პარლამენტის მახლობლად მდებარე ყოფილ პიონერთა სასახლეში რეკონსტრუქციის შემდეგ იუსტიციის სახლი გაიხსნა. სასახლის ამჟამინდელ შენობაში გაუსაზრის მდგომარეობაზე საუბრობენ პედაგოგებიც. მათი თქმით, მოსწავლეებისთვის პირობების გაუმჯობესებას საკუთარი ძალებით ცდილობენ, თუმცა უშედეგოდ. სასწავლო დაწესებულებას არც ახალი ინვენტარი აქვს, ძველი დაფები, სკამები და მაგიდები დაშლილია და ზოგჯერ პედაგოგები დაფის ნაცვლად კედლებს იყენებენ.
აი როგორ არის დაჭმული. ვერ ვწერ, აქამდე მოვალ, ბავშვები ვერ ხედავენ ფიზიკურად, დაფაზე ვერ ვიყენებ.
მეწოდება ბავშვები ასეთ პირობებში. ჯერ საშინელი სუნია ოთახებში. ძალიან ძველი შენობა არის. ფანჯრები უნდა დავაღოთ, რომ ცოტა ბავშვებისთვის შევქნათ რაღაც კომფორტები.
წყალი ადგება ზედამხრიდან. და სადაფებში შემოდის და ნერე სიცხე რო არის, ორთქდება. ეგ და ამოდის ეს თელი შუარი ჭაობის და სიმინდურის. კარები და ფანჯრები რო არ მქონდეს, ეგეთ ვერ გავჩერდები ისეთი მდგომარეობა.
21 საუკუნისთვის შეუსაბამო და ბავშვებისთვის საფრთხისმცველი ასიაფასებს ქუთაისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ხელმძღვანელი მარინა მარჯანიშვილი იმ შენობის მდგომარეობას, სადაც 35-მდე წრეში 2000-მდე ბავშვი სწავლობს. როგორც მარინა მარჯანიშვილი ამბობს, მოსწავლეთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება და შენობის ოთახები არასაკმარისია, რადგან უკვე არსებულ ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა დაწესებულ ნორმას ორჯერ აღემატება. შენობის პირველ სართულზე შექმნილი განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობის გამო კი ჯგუფების განთავსება უწევთ მეორე სართულზე და ერთ კლასში ზოგჯერ ორი წრე მუშაობს.
უმძიმესი მდგომარეობა, იატაკი განაობს და ძალიან დიდი ალბათობით შეიძლება ერთიანად რომ შემოვიდეს აქ ბავშვები, ყველა კიდეც ჩავარდეს იატაკი და ძალიან ვცდილობ რომ პირველ სართული ნაკლებად იყოს დაკავებული, თუმცა მეორე სართულზე ოთახების რაოდენობა არ ყოფნის, ფიზიკურად შეუძლებელია აქ სასწავლო პროცესი წარიმართოს 21 საუკუნის ბავშვს რო ეკადრება იმ დონეზე, იმიტომ რომ არა ინვენტარი, არა დაფა, არა სკამი, არაფერი არ აქვს.
როგორც მარინა მარჯანიშვილი ამბობს, სასახლისთვის შესაფერისი შენობის გამოყოფის თხოვნით ორი წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც დირექტორის თანამდებობაზე დაინიშნა, სხვადასხვა უწყებას არაერთხელ მიმართა. სასახლე კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების დაქვემდებარებაშია, რომელიც თავის მხრივ ქალაქის მერიას ექვემდებარება. როგორც გაერთიანების ხელმძღვანელი ვაჟა ჯუღელი განმარტავს, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული შენობები თვითმმართველობის საკუთრებაში არ არის. შენობა ნაგებობა ბები კერძვან სხვადასხვა სამინისტროს მფლობელობაშია და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლისთვის შესაფერისი შენობის გადმოსაცემად მერიამ უწყებებს უკვე მიმართა.
შენობებზე, რომელზეც არის ამ შემთხვევაში ახლა ლაპარაკი და გაგზავნილია წერილები ამასთან დაკავშირებით, ყველა შენობა აბსოლუტურად ქუთაისში, რომელიც არ უნდა იყოს, რომელიც არ უნდა იყოს გადმოსაცემად გამზადებული, ის მაინც მიმდინარე მცირე შეკეთების სამუშაოებს მაინც მოითხოვს, ასე რომ გადმოცემის შემდეგ რა თქმა უნდა უნდა ჩაუტარდეს სარემონტო სამუშაოები. ჩვენი დიდი სურვილია, რომ მიმდინარე სასწავლო წელს მოხდეს ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამზადებული სრული შენობა იმისათვის, რომ სასწავლო პროცესში უფერხებლად მოხდეს, ამისათვის ალბათ სავარაუდოდ მაინც მომავალ სასწავლო წელს იქნება განსაზღვრული.
ქუთაისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში მოსწავლეთათვის სწავლა უფასოა და პედაგოგების ხელფასები და კომუნალური ხარჯები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება.
Радио თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო საკუთარ მძიმე მდგომარეობაზე დაწესებულებისა, რომელიც ქუთაისში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის სახელით ცნობილი და 2000-მდე ბავშვს ემსახურება. თქვენსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.